Хоць з першых стагоддзяў існавала шмат адрозненняў паміж цэрквамі Рыма і Канстантынополя, напрыклад, у касцёльнай і літургічнай дысцыпліне, там заўсёды быў адзін і той жа досвед бясконцай Божай любові да нашай нязначнасці і крохкасці, заўважыў папа Францішак сёння, прымаючы дэлегацыю Канстантынопольскага патрыярхату, якая прыбыла ў Рым на ўрачыстасць святых апосталаў Петра і Паўла. Пантыфікс паслаўся на надзвычайны юбілей міласэрнасці, які працягваецца ў каталіцкім касцёле, і падкрэсліў неабходнасць сведчання гэтай таямніцы, прытрымліваючыся прыкладу апосталаў Петра і Паўла і іншых апосталаў. Менавіта досвед прабачэння і міласэрнасць аб'ядноўвае ўсіх тых, хто верыць у Хрыста. На думку папы, міласэрнасць павінна быць крытэрыям і мерай адносін паміж католікамі і праваслаўнымі. Не можна працягваць сілкавацца пачуццямі, адносінамі суперніцтва, недаверу і азлобленасці, падкрэсліў ён. Францішак выказаў спадзяванне, што будзе асягнута адзінства першага тысячагоддзя хрысціянства, якое палягала не на аднастайнасці, а на зносінах з павагай да законных адрозненняў, забяспечаных тэалагічным дыялогам. У гэтым кантэксце ён адзначыў працу паўночнаамерыканскай праваслаўна-каталіцкай тэалагічнай кансульты, заснаванай больш за 50 гадоў таму і змешанай міжнароднай камісіяй па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой. Пантыфіку згадаў свой недаўні сумесны з патрыярхам Канстантынопальскім і архіепіскапам Афінскім усія Грэцыі візіт на востраў Лесбас да бежанцаў і мігрантаў. Такія сумесныя ініцыятывы, на яго думку, дзякуючы Святому Духу, дапамагаюць усё больш яснаму ўсведамленню, што католікі і праваслаўныя нясуць агульную адказнасць перад тымі, хто знаходзіцца ў патрэбе, што гэта вынікае з аднаго Евангелія Езуса Хрыста. Францішак заклікаў актывізаваць усе формы супрацоўніцтва паміж католікамі і праваслаўнымі ў служэнні спрагненаму чалавецтву. Святы Азіз прызнаўся, што разам з многімі вернікамі каталіцкага касцёла суправаджаў малітвамі падрыхтоўку і правядзенне ўсеправаслаўнага сабора, які завяршыўся накрыцця. Ён запэўніў дэлегацыю Канстантынопальскага патрыярхату ў сваёй братэрскай любові і павазе і папрасіў праваслаўных іерархаў аб малітве за сваё служэнне.